Yeah.
Let's get it started in here.
Wow.
So, we are live in the studio.
Studio.
And we are going to have fun.
Hey, girl.
Oh, my God. Hvað erum við gera?
Ég veit ekki.
En það alltaf leið.
Oh,
we're fine.
That's my mood for 2020. Maður er alltaf svona bíða eftir einhver segir djók.
Já,
ég held að það er búið að vera svona.
Þetta var bíómynd.
Já. Já, heyrðu, við erum auðvitað staddar í No Serious Studio podcast stöðvarinnar.
Yeah, let's get started.
Og við ætlum að byrja þennan glæsilega þá.
Við erum ekki í jóka.
Ó, við ætlum að byrja þennan þá að því að slaka á
Úganda
djúft. Við ætlum að byrja á Q&A of the year, sem mjög skemmtlegt.
How are you feeling after this year?
I'm fine. I'm totally great.
Yes. No,
just
fine.
Great.
Fine.
Já.
Ok.
Hvað on repeat? Hvað búið að vera, hérna, hvað var aðalega Spotify fyrir árið?
Ok.
Hjá þér? Ég verið eiginlega að tjekka.
Ariana Grande.
Já.
Bara for sure. Bara, og líka í fyrra. Ég bara...
Já.
I don't change,
Já.
I guess.
Mm-hmm.
Og hérna, aðalega lagið Rem,
of Rem,
sem núna ylvatnið sem við vorum að gefa út.
Mm-hmm.
Og já, það aðalega það.
Ég ætla að segja, ég með, ok, hérna, búin að finna. Top artists, Jhené Aiko,
mm-hmm.
Shocking. Ariana Grande, Summer Walker, Kiana Ledé,
mm-hmm.
GDRM. Dua Lipa.
Já.
Það rosa mikið girl power.
Já.
Við förum út í þá eftir.
Nei,
en
vá,
þetta ári búið að vera
Já.
Girly pop.
En reyndar, ef ég voru allir hinskilin, það sem að ég var með líka mest on repeat var frá þínum síma og þinni tölvu.
Mm-hmm.
Að því vorum saman allt árið.
Mm-hmm.
Og þú basically spilaði alltaf tónlistina. So, já.
En ég samt, það samt ógstlega mörg lög sem ég fekk frá þér á þessu ári.
Það?
Já. Alveg nokkrið, svona bops, skilur við, sem ég bara,
ó, ó. Svona hér og þar, kom ég með eina gull, nokkra gull.
Ég bara, yes, I got you've done it again.
So you got taste.
Ok, pep or nep.
Ok, ég ætla peppa sumarið, I just have to do it.
Ég sammála, ég verð að vera sammála.
Já. Og nep, well, obviously, COVID.
COVID.
That,
Definitely.
That's fucking... Rona. Miss Rona.
Miss Rona.
She's Miss been a fucker. Yeah. Miss Grown.
Ég var að vera sama.
Herra Ronny.
Oh, Ronny. Okay. Þakklátt fyrir.
This year, ég mjög þakklátt fyrir nánasta fólkið mitt.
Mm-hmm.
Og allt góða fólkið á jörðinni. I don't know. But like, yeah.
Mm-hmm.
Og bara samvinnuna sem allir búin að sýna. Og the love. Ég Já. Þakklátt fyrir ástina þetta ár.
Ég þakklátt fyrir náttúru,
mm-hmm.
ég þakklátt fyrir heilbrigðis fólk,
mm-hmm.
þakklátt fyrir lækna, mm-hmm. fyrir hjúkur,
kennara.
Fyrir kennara, ég þakklátt fyrir allt fólki sem var on the front lines, ég þakklátt fyrir the scientist,
mm-hmm.
Sem eru búin að vera bara... Á fullu, mm-hmm. allt árið, ég þakklátt fyrir fjölskylduna mína, ég þakklátt fyrir allt fólkið sem að hélt sér inni þetta
Já.
Ár. Ég þakklátt fyrir alla sem eru búin að gera sitt allra besta.
Já, sammála.
Og ég bara er í alvörin endalaus þakklátt
mm-hmm.
til allra þeirra sem eru bara búin að reyna sitt allra, allra besta og eru bara búin að vera ógæslega dugleg og skynsum og selfless, skilur
við.
Það er bara, ég þakklátt fyrir mannkynið.
Mm-hmm.
En svo líka, þú veist, I get some nerves sometimes. En við förum út í það.
favorite show.
Já, við erum að bæta því við. Já. Við erum að bæta við einum.
Fyrir
þetta. Spurningu, bara fyrir þannig þá. Já. Uppáhalds þáttir sem við gefið út.
Oh my god, ok. Ég verð að velja. Mm-hmm. Let's talk about sex, baby. Because, fyrst að ég elska tala kynlíf og ég elska bara að vera fucking open með það. Mm-hmm. Og hann bara popped off.
Yeah.
You guys loved it, I think, skilur. Þið bara, það var allir hlust á hann og það var amazing.
Það alveg, hann komið með hæst núna.
Það geggjað.
Mest af hlustunum sem hefur verið frábært.
Já, af því að næst fannst mér skilur the girl code og það skilur. Mm. Svona byrjun, svona get girly. Mm-hmm. Mér finnst það gett skemmtilegt en sex var my favorite by far.
Ég var að segja skemmtilegast til að taka upp er oftast eila trúnó hjá mér.
Það er
mér finnst ótrúlega gaman að taka þá þetta upp og fá fólk í stúdíó til okkar og tala við þau og heyra allar bara heyra söguna þeirra mm-hmm. og bara vera með bandar og bara kynnast þessu fólki mm-hmm. og vera bara ógeðslega inspired skilur það, mér finnst trúin þættinir vera sjúklega underrated hjá okkur
þeir eru nefnilega underrated, guys, ef þið eru ekki búin að hlusta á þetta þið verðu að kíkja á þetta allir þessu krakkar eru með svo ógeðslega geggjaðar sögur baka sig
yeah.
og eru bara að opna sig og hafa gaman og bara
og þetta eru ekki einhver venjuleg viðtöl sko. Þú veist, þetta eru ógeðslega fyndið og sjúklega skemmtilegt
og
ándjóks.
Ógstara.
Þannig að mér finnst þeir ógstara skemmtilegir en ég verði líka að segja sex eða líka stjörnumerki.
Oh my god.
Það var ógstara skemmtilegt.
Það búið að byrja mig við að taka þetta lengra sko.
Já og líka ástin frá að til
what
the fuck.
Já, hún var fólk skemmtileg.
Það svolítið svona hérna.
Svona klasi
þáttir. Þannig já en ég samt ógstara glöð. Þú veist paldi, við erum búin að gefa hva?
13 þætti. Oh yeah baby.
Við erum bara nýbyrjaðar sko.
We're only beginning.
Já, og ég bara gett stolt af ykkur.
Hell yeah.
Hver einasti þáttur, ég líka elska stóra systir.
Já.
Að svara spurningum frá, ég vil bara endilega. Halda áfram að gera það, sko. Já. 100%.
Og endilega sendið okkur inn hvað ykkar uppáhalds þáttur var.
Já.
En annars ætlum við bara að vinda okkur í...
The shit show.
The shit show, thank you very much.
Oh! Ég sakna þess að djáma, what the fuck?
Oh my god!
Þeir þetta lag komið og ég bara
Stop it. En ok. Ég er svo sammála.
Biffin.
Stop.
I miss it.
I miss it too.
Sakna BFM, BFM.
Ekki segir hennum, en ég sakna BFM.
Nei, veistu hvað, ég sakna þess bara að dansa.
Nei, segjum.
Talandi að dansa, skilur, við vorum í sumar svo oft, fórum við bara djammið, bara edru,
já.
Bara blá edru.
Og með snakk inn á fucking sálan, sko.
Bara til þess að dansa.
For real.
Og bara, Nei, sko, bara ekki einu sinni sætar,
bara
sko.
Í cozy fötum.
Í cozy fötum.
Og við, ég er að segja, við smyglum snakki inn á sálan.
Já.
Að þú veist, ég veit ég hvort ég banna eða ekki að koma með.
Nei, einu sinni vorum við líka með eitthvað nammi. Þú varst með dæm.
Já, með dæm. Þú vorum bara endalist að borða það.
Við erum bara feasting.
Já. Við erum bara að mæta með samlokur.
Þetta er bara our playground, sko. Og við erum ekki einu sinni fullar, en við erum samt bara
við erum að bíl.
Going hard, sko. Ó, ég sakna þess að dansa. Allavega.
En.
Ó, 2020. Hvar í fokkanum á maður að byrja?
I Sorry. Don't even know. Bara no joke áramótunum 2019 eða eitthvað.
Gaur.
What the fuck was the plan?
Hvað varst þú að hugsa þá? Andjóks. Þá,
ég var bara spennt að halda áfram í skólanum og bara bara basically halda áfram það sem ég var að gera.
Mm-hmm.
Og það var ekkit mikið eitthvað svona huge plan, sko. Það var sko, bara svona, búm.
Ég man eftir þessu kvöldi. Það var eiginlega ekkert að frétta. Það var eiginlega enginn að djamma, það var eiginlega enginn að gera neitt.
Nei.
Þetta var bara ósla skrítið kvöld einhvern veginn. Það var eiginlega enginn, þú veist þá úr okkar vinhópi og svona fólkinn í kringum okkur. Það var eiginlega enginn búin að plana neitt og við endum öll á því að vera bara svona heima eða að vera bara svona að djamma heima, bara eitthvað chilli.
Já, ég var bara hjá möttu sko með hennar vinum og
Já, einmitt. Og hérna og svo en ég man bara eftir því, ég hugsaði bara Fokk, þetta verður iconic ár.
Án jokes, bara 2020.
Þetta verður iconic.
Það er eitthvað annað cool ár.
Já, af því líka, við vorum öll bara 2019 sökkaði.
Já.
Bara 2019 búið að vera svo boring ass ár. Bara hver nann er þessu 2020 þetta verður iconic. Og þetta var iconic. Bara á allt annan hátt.
Þetta var sögulegt.
100%. En þetta ár búið að kenna okkur alveg rosalega margt, finnst mér. Ég ekki sama manneskjan
Nei.
Í dag og Sem. Ég var þennan dag, skiluru.
100%
áramótunum 2019, Nei. Bara ekki fræðilegur, sko.
Mm-mm.
Bara svo langt í frá. Þannig, já.
No joke.
It's been a wild ride.
It's been a roller coaster.
En ég að spá hvort þú ættum ekki að taka smá recap.
Ég held að ættum ekki það.
Bara svona,
bara svona
hvað
smá.
Í fokkanum gerðist.
Because there's a lot of things to happen.
Já. Og mér líður þess að þetta sé skipt í svona þrennt.
No
þrjú tímabil.
Þrjú ár.
Annað fór þrjú ár eða þrír mánuðir. Þetta búið að líða
það eins og... Það er bara
annað hvort.
Já. Bæði.
Já. Þetta búið að líða eins og sko, svona.
Já.
Eða bara eins og þrjú ár.
Mm-hmm.
Og ég man ekki einu svona eftir í hvernig var þegar var ekki COVID. Sem rosalega sorglegt. Ég man ekki eftir í að geta knúsa fólk og ekki vera spritta mér hendurnar
og
ekki
vera stressuð. Og
Meir þess að það, þú veistu, grímur eru búin að vera í kortar, sko. Ég man ekki einu svona eftir ég ekki vera með grímur, sko. Þetta ógæslega crazy.
This is craziness.
Ok, byrjum...
Á fyrsta tímabili.
Já. Sko, momentið sem ég vissi að þetta ár væri að fara að vera shit show var þegar Kobe Bryant dó
mm-hmm.
og dóttir hans.
Mm-hmm.
Og það er, sko, ég ætla bara að vera alveg hreinskilin, ég grét þegar það gerðist.
Mm-hmm.
Að því fyrsta lagi ég... bara dyrka hann mm-hmm. og líka, þú veist, ég körbólta fan, þannig ég var bara og bara öll sagan og dóttir hans og þetta var bara ógeðslega sorglegt, mm-hmm. skiluru og ég bara grét og þetta var hræðilegt og ég mani ég og bróðir minn, við horfðum á hvert hann að við vorum bara þetta að fara að vera eitthvað, skiluru
Já.
Ef þetta byrjar svona það verður þetta crazy Oh my god, var ég búin að segja þér? Ok daginn, ég var að hugsa að hérna í byrjun árs og ég veit ekki hvort þetta hafi verið ég held að þetta hafi verið bara alveg í byrjun og ég var búin að vera í nokkra mánuði bara svona, mér líður þess að sé eitthvað slæmt að fara að gerast
nei.
Jú, og ég er ekki búið þetta til bara núna þegar það er eitthvað búið að gerast en ég var bara, það er eitthvað að fara að lenda í einhverju eða eitthvað væri að fara að gerast við einhverja mannesku ég man alltaf eftir ég vorum að keyra og ég var bara fuck, þessi tilfinning hættir ekki, skilurðu.
Oh my god.
Var, og mér leið þannig, þú veist, að það væri eitthvað fara að gerast. Bara eitthvað slæmt við einhvern. Og svo var ég bara daginn bara, kannski var það bara ég eitthvað svona predicting the future. Og þá bara eitthvað, þá ég hugsa COVID, skilurðu. En ég hélt bara að þetta væri fara að vera eitthvað svona við einhverja sérstakamann, skilurðu. Ekki að allur heimurinn færa kvolf, en kannski er ég psychic.
I think you are.
Já.
Ég held að ég vissi að þetta væri frá hausinda ár þegar að það átti að vera World War 3.
Já.
Ég var búin að gleyma því, sko.
Oh my god, já.
En þá var ég bara eitthvað svona, ok.
mm-hmm.
What the actual hell?
Ég veit. Svo var Ástralía.
Já.
Ástralía brann í sko marga mánuði.
Já.
Og svo mörg dýr dóu og svo bara, þú veist, þetta var bara hræðilegt ástand, sko.
Mm-hmm.
Og það var allt, manstu líka? Það var rúkslega vont veður, það var hræðilegt
Já,
veður á Íslandi.
Já, það var fáránlegt veður.
Það var alltaf svona rauðar bara viðvaranir, bara, nei, svona appisinningulegar.
Mm-hmm.
Manst ekki eftir
það
þessu?
Það var ekki hægt að fara út úr húsi, sko.
Já, það var bara hræðilegt, mm-hmm. vá, já. Þá var COVID ekki einu svona komið.
Nei.
Svo man ég að kom hann að Wuhan,
mm-hmm.
að COVID var komið þangað og við bara, wow, heldum að það væri bara eins og Ebola.
Já.
Og það væri ekki að fara að koma, og við bara eitthvað, ok, svo var þetta komið mannstu til Ítalíu.
Ítalía var brjálað, sko.
Já, og þá var mannstu, þá var fólki að hérna syngja þetta á svölum.
Já, en sko áður en að það kom, sko, ok, við erum eftir að fara yfir nokkuð lista, en sko, ég var að deyta strák
mm-hmm.
á tímabilinu, sko, hann var á Ítalíu.
Ah, já.
Og svo kemur hann heim, skíðaferð. Og bara viku setna er bara það er allt brjálað bara allir í skíðaferðum bara er með COVID lalala.
Mm-hmm.
Og ég var bara
Já, og þetta kom fyrst það, mm-hmm. eða, þú veist, ekki frá þessum stað er það,
það
en það var einhver skíðaferð
það frá... var Ítalíu
Já, og þá þannig kom COVID til Ísland
yep.
og þá hérna kom sem sagt samkomubannið í mars
mm-hmm.
og eftir það þá bara the rest has been history, yeah. sko. En mér finnst svo, viðst, á þessu tímabili, áður en að þú veist, það var bara svo margt sem gerðist áður en að COVID byrjaði,
sko. 100% sko.
Þú veist, það var fullt af hlutum sem að hérna gerðist áður, þú veist, ég átti ammali.
Iconic ammali, by the way.
Já, við vorum bara latidú, skilur ekkert mál.
Karaoke og biffan.
Já, við vorum ekkert að stressa okkur, skilur. Nei. Og hérna, svo voru, hérna, það voru Grammys, það sem að Billy vann bara endalaust. Óskarinn, Hildi Guðuna,
já.
Það var bara endanlega að frétta, skilur við. Og hérna...
Og svo byrjaði TikTok allt í hennu að taka bara yfir heiminum, af því þetta var sem ekki joke fyrst, sko.
Já.
Og svo byrjaði þetta bara að vera for real, for real.
Já.
Og svona í einmitt, fyrri parts árs, þá bara byrjaði þetta að vera sem ekki þing og allir byrjaði að læra alla dansa, bara svona, en voru samt... ekki farnir að viðkynna þetta væri þing
ég veit
en bara svona, já ég kannst að tala dansana en ég er ekkert á TikTok
já ég veit það voru allir bara eitthvað svona wow, þetta fucking skemmtlegt
já.
En ég vil ekki viðkynna
það
og svo var þetta bara sprakk þetta var bara fucking huge og svo voru bara endalaust bara one thing after another eins og hana Meghan og Harry
já, þau hættu
í hana konungsfjölskyldinu það var bara endalaust af einhverju dóti að gerast Og meðan vorum við bara heima.
Allir vorum bara heima að verða DIY queens.
Já, allir húslamarkið misti vinna.
Já.
Og gátu ekki að funda sér nýja. Þú veist, ég var bara heima, skilurðu.
Ég var bara að vinna
ég var ekki
skóla
við vinni.
Online, sko. Og sem betur fyrir var ég, skilurðu, ég var í að kenna. Þannig ég þurfti að mæta, skilurðu. Þannig ég gat haldið áfram frekar eðlilegu lífi. Það var aðalega skrítið með skólan.
Já.
Að þú veist, við þurfum alltaf að vera bara online og vera gera ekkert skrítið svona óvenjulegt skilur við. En það var ekkert, viðst, ég var mjög heppin þar skilur við.
Einmitt.
En já.
Það var líka ógæslega mikið sjokk fyrir fólk, bara eitthvað, wow, þurfa að vera heima núna skilur við með skólan og svona.
Og það tók sjúklega á fyrir bara alla heimili og bara alls konar.
100% En ég held að það hafi verið eins og kennarar, kannski hafi ekki fundið jafn mikið fyrir að það væri allt gangi af því þið voru ennþá bara með rútínu. Skilur við,
sko,
og fólki sem var að mæti vinnuna, það var ekki jafn mikið að finna fyrir þessu, en eins og ég var bara heima í sko marga mánuði, bara ekki gera neitt. Og ég gat ekki fundið þú veist, nýja vinnu, það var ekkert sem var hægt að gera, þannig ég var bara heima. Viðst bara með kærastan mínum og sískinum mínum sem voru bæði, sem voru líka bara heima og við vorum bara að spila og mála og reyna að gera eitthvað skemmtilegt á hverjum degi, sko.
Emmeit. Ég held að var mest fyrir þú veist, kennara og fólk sem var í þessum vinnum, þú veist, það var alveg rútína en þetta var svo allt öðruvísi, bara allt í nú meðum við ekki knúsa börnin, allt í nú meðum við ekki vera nálægt, allt í nú með að þau ekki öll vera nálægt hver öðru og það var svona, það var erfitt.
Já.
En, þú veist, mér fannst ég að vera heppin að geta mætt, skilur.
Verum með rútínu.
Já, og það. Geta verið með allan eitthvað í gangi og bara svona, ok, ég ætla bara að stiða mig við það, þótt að þetta sé fucking stegt, skilur.
Einmitt.
En.
100%. Mér varst bara svo fyndið á þessu tímabili, þá voru allir heima bara, ég ætla að byrja að mála,
já.
Ég ætla að byrja að föndra,
já.
Ég ætla að byrja að horfa á alla þætti ever,
já.
Ég ætla að byrja að gera,
og sauma,
já, það eins og allir voru bara svona að reyna að finna sér,
eitthvað að gera,
og allir byrja að taka æfingar úti, allir
byrja
að labba,
oh my god, hvað allir eru byrja að labba mikið, ég fíla
það svo mikið,
já,
Það er alveg fullt af hlutur sem eru búið að gerast á þessu ári
já.
Sem að byrja sem neikvæða hlutur
og
eru þið jákvæðir af því við gerum það þannig, skilurðu, sem mér finnst geggjað
já.
Persónuna.
En svo kom sumarið og það var fullt og það var fullt einhvern veginn, það var fullt sem að gerist þá, skilurðu.
Já.
Og einmitt eins og vorum að tala um hérna slæma hluti sem að er að leiða til góð skiluru.
Algjörlega.
Eins og með Black Lives Matters.
Já, það var eða í gangi bara allt sem er að
já.
Í rauninni, sko. Mér finnst það eins og að vera kona, það var sett verkefni okkar í sumar. Við vorum að gera hérna skapandi sumarstarf. Þannig við vorum að vinna saman í allt sumar. og hérna... Og mér líður eins og Black Lives Matter sé ógst að stór partur af þessari sýningu.
Já.
Af því að, veist, ekki að fólk taki aftur í og ekki að sé eitthvað með þetta inn í þessu.
Þetta var bara fyrir okkur.
Fyrir okkur af því að þetta var...
Í hverju einustu samræðu.
Já. Og við hugsum um þetta daglega, tölum um þetta daglega, þá voru nýja fréttir daglega
Já.
Skiliru. Og við vorum bara svo og fannst þetta svo mikilvægt og þetta tók svo mikið á einhvern veginn andlega allavega hjá mér af því ég var bara inn í þessu
Já.
Bara 24/7 eða þú veist annafla, ég veit ekki hvernig það en bara að veist, ég var svo mikið að fylgjast með skiluru en það einhvern veginn veist, að taka eitthvað svona og eins og þegar við fórum manstu neyri bæ og það var rallyið eða hvað var þetta Nei, það eru að koma allir saman fyrir Black Lives Matter, niður í bæ.
Já.
Ég var bara, vá, ég hef aldrei upplegað eitthvað svona. Skilurðu, það var eins og, það voru svo margir sem komu saman, skilurðu, út af þessu.
Já.
Og það var eins og, það var til svo mikið unity einhvern veginn, út frá einhverju sem var svo hræðalegt.
Já.
Og, veist, af því þú varst að tala um að eitthvað neikvætt verið jákvætt, skilurðu. Það var eins og þetta varð einhvern veginn svona, eitthvað sem að fólk gat líka verið sammálum, skilurðu, við erum eitthvað svona, við erum öll ólík og við erum öll eitthvað svona en þetta eitthvað sem bara, þú veist, það eitthvað rétt og rámt og við erum sammálum þetta Já. Og þetta eitthvað og mér finnst eins og okkar kynslóð var svo ógeðsla vókal
Já.
Með þetta og svo margt og ákveðnar manneskir sem voru svo geggjaðar á þessu tímabili og eru ennþá náttúrulega skilurðu en bara stóðu svo mikið upp úr þarna og bara að þú veist, koma þessari umræði hinga til Íslands var svo mikilvægt og að við höfum verið svona veist, við vorum svo duglega að tala þetta
Já.
Og vorum svo ákveðin skiluru og vorum bara alltaf að tala þetta, alltaf að postingur og alltaf eitthvað svona
Já.
Það lætur þetta verið eitthvað sem maður auðvildar að tala skiluru
Algjörlega, af því þeir eitthvað svona í gangi, skilurðu, og sérstaklega líka ef maður getur ekki af því þú veist, það ekki allir sem geta upplifað þetta, skilurðu og það ekki allir sem, og því það ekki hægt að setja sig fullkomlega í svona spor en bara að koma umræðinu af stað þegar að það þörf á því svo mikilvægt
Já,
bara, og líka bara að það sé ekki tabú, skilurðu
Já, og líka bara væntum þykja,
Já,
skilurðu og geta reynt þú veist, af því maður getur ekki sett sig í spor það, við munum aldrei skilja hvernig það að vera með dekkri húlit en við erum með, skilurðu, og að líta ekki út eins og við gerum. En það að einhvern veginn reyna og, þvist, og þykja vænt þessa umræðu, skilurðu, og vera passionate og reyna að tala þetta og líka að kenna öðrum, skilurðu, eða ala upp börnin okkar þannig að þau hugsi eins og við gerum, skilurðu. Bara þessi litli hlutir sem skipta máli og hafa áhrif einhvern veginn og eins og þú sagðir opna umræðina
Já.
Skilurðu
að það einu sem maður getur gert
Já.
Að bara þetta sé tala þetta heldur en að vera að bæla niður eitthvað
Já, því að það heldur þetta bara áfram
Já.
En allavega það var eitthvað Ebola outbreak
Já, what the hell
Ég veit ekki hvað það var Nei. Sko
Og svo var TikTok næstu ég tekið niður
Já.
What the fuck was that, skilurðu
Það var Kína, það ekki
Nei,
það var Bandaríkin út af Kína.
Ó, oh, já. Goddam.
Einmitt. En reyndar mengun minkaði.
Já, oh my god, og maður setti vötnum á Ítalíu. Nei, sko, crazy munur.
Klikka.
Ó. Oh.
Klikka.
En já.
En á Íslandi, svo, sko, það náttúrulega væri ekkit þjóðtíð, það var ekkert eitthvað sólstis, skildi, það var ekkit að því. En staðanir voru allavega opnir.
Það var iconic að það var til bara sko 11. Við varum að tala með þetta við sænska vinminn, bara Íslendingar byrja að djamma klukkan 11.
12?
12.
Skilur. Maður eru ekki mættur á biffan fyrir hálf eitt sko, minnstalagi.
Mér fannst þetta svo geggjað að sjá Íslendingar þurfa að mæta klukkan 8 á B5, skilurðu?
Ég veit það.
Og ég var bara, fuck, hvað það fyndið.
Þetta búið að breyta djammenningunni sko.
100%. Og þú veist, og mér fannst ókvæslega gaman að fara í heimapartí sem ég ekki vun að gera á Íslandi, skilurðu, mér fannst það geggjað og þú veist, af því að þetta var svolítið svona break. Þetta var svolítið svona break of the horrible things, sumarið. Þú veist, það var miklu svona vægara vandamál, skilurðu einhvern veginn, það var meira í boði, það mátti gera meira. Þannig að það var svolítið svona skrítið break.
Right. Mjög skrítið, af því þetta var heldur ekki alla leið, sko.
Nei.
Maður var samt alltaf að passa sig
Já.
Og eitthvað, en samt þetta var smá
Já.
Og ég svo glöð að þetta var þannig.
Já, ég líka.
Af því það gaf okkur svo miklu meira, skilurðu.
Ó, oh, já.
Og við fengum að upplifa svo miklu meira.
Já. Ég gaf út lag.
Yeah. You did. Það var geggjað. Og gafst þú tónlist á minn band.
Já.
It was great.
It was awesome.
Og check it out, guys.
Segðu mér, by Stika Ask.
Like, one of the funnest songs you've ever heard in your life.
Og við fengum hugmyndina af podcastinu líka svona í kringum sumarið.
Við gerum það.
En við ákveðum að taka í sumar starfinu að vera kona. Mm-hmm. Og tókum það.
Það var í forgangi.
Já.
Og við byðum með podcastið þangað til að okkur leið eins og við gætum gert það.
Já.
Við byðum alveg þangað til í oktober, sko.
Mm-hmm.
Aha.
Allir byrja að ferðast innanlands.
Já.
Það var æði.
Það var geggjað. Ég gerði það.
Já.
Það var geggjað.
Og það var líka bara fínt veður.
Já.
We can be thankful for that.
I know. Definitely.
En síðan kom þriðja bylgjan.
True. Mér finnst þér svo Trump versus Biden svona aðal.
Oh my god.
Sem búið að gerast hérna.
That are huge.
Oh my god, við glemdum að segja hérna með Harvey Weinstein.
Mm-hmm.
Sem huge. If you don't know, get to know. Og það crazy.
Andjóks.
Það í alvörinni bara huge moment ársins. Allavega, ég úslega frá Trump beint í hann. Allavega. En já, það að Biden hafi unnið og Kamala.
Andjóks.
Huge moment.
Það risastórt moment fyrir heiminn.
Já.
Þú veist, sérstaklega Bandaríkin.
En fyrir heiminn.
En að því að Bandaríkin hefur svo mikil áhrif á heiminn, sem fárónlegt, I wish it wouldn't, skilur
þau. Nákvæmlega.
En.
It does.
Svo finnst mér líka Harry Styles í kjól hafa haft mjög mikil áhrif.
Það gerði það.
Og I love it, mm-hmm. skilur þau. Og mér finnst steikt að sjá fólk sem á móti, skilur þau.
Einmitt.
En þetta fólk með mismunandi skoðanir.
100% sko.
Og mér fannst ég að finna að allir eru byrja ómögulega aftur.
Já.
Og bara allir eitthvað að flippa og þú veist, það hefur enginn eitthvað að gera, allir bara heima á sér og svo bara eitthvað ómögulega og skilur enginn eitthvað að gera. Like, ég veit það. Sko. It brings me back to 2006 eða eitthvað svona.
Ég veit það. Mér veist, náttúrulega bara, TikTok ennþá huge.
Mm-hmm.
Það ennþá fucking huge.
Það verður bara starri og starri, sko.
Já, en bara svona allt eru, þú veist, allt svona social media bara huge núna. Mm-hmm. Þú veist, bara Netflix og allt þetta, þú veist, podcast, mm-hmm. bara, þetta allt svo stórt núna fyrir fólk hefur jokes. Ekkert að gera. Eins og hérna núna svo mikið prófatímabil hjá svo mörgum, bara í heimurum, skilur við. Mm-hmm. Og það eru allir, mér finnst þessi rosalega margir að ströggla við það. Þess, það er svona svolítið stórt núna, finnst mér.
Það var
mér.
Mjög skrítið, þetta prófatímabil, sko,
já.
Finnst mér.
Já.
Við vorum öll bara, til dæmis í kennu, við erum öll bara með sama Facebook-grúppuna. Og við erum öll bara að tala og bara deila glósi með hvort öðrum og bara hjálpa hvort öðrum. Það fárlegt hvað það skrítið og allir bara í stresskasti, skilur við.
Einmitt.
Og já, eins og maður segja, podcast eruðu gett stór.
Mm-hmm.
Þú veist, bara á þessu ári fyrst mér. Þú veist, minnst eins og podcast hafa alltaf verið tilgjætt lengi og gett mikið fólki að við elska. Minnst það voru svo mikið podcast hype á þessu ári.
Svona popped off.
Já. Og Mangilega. Og svo finnst mér líka ógeðslega fyndið með þessi kerti sem í tísku.
Já,
það
eru allir að rúla kertum.
Like, I love it, skilur, ég verið að steypa kerti. Ég verið að steypa kerti sem ég var krakki, sko.
Já.
Bara alltaf á jólunum steypa við kerti.
Mér finnst bara svo fyndið að þetta sé þing áhverju núna.
Mér finnst það líka.
Skilur, bara get, þetta er svo random en ég elska það. Ég elska það, sko.
Já.
Líka grímur. Hver, grímur er búið að vera huge thing núna
fashionable. Í þriðju.
Fashionable Við sendum knús af í þig.
Andjós. Love you. En mér finnst þannig mest crazy að það hafi komið 10 manna samkomban.
Já.
Það er crazy.
Það hafi farið alveg niður í það. En líka náttúrulega þriðja, hvað var þetta? Þriðjan er fjórðabylgjan núna.
Já, þessi önnur reyndar er búin að vera smá.
Sko síðasta bylgjan, COVID-bylgjan á Íslandi,
já.
Hún var stærri en fyrsta, sko. Skilur, þannig að það þurfti að þú veist, taka þetta niður svo ógeðaslega mikið, þú veist, hana samkomi, eða þess takmarkaninnar allar, af því að þetta var orðið bara verra enn í fyrsta bylginni. Þú veist, þess vegna var þetta svo ekstrím, svo hratt, einhvern
veginn. Það er ógeðslega tvískiptar hana, samræður það, út af því að það voru líka færri sem að gátu farið í test í fyrstu bylginni, sko. það er ótrúlega mikið að vera að tala það, þú veist bara svona, það gátu ekkert allir, það voru ekki til nóg margir pinnar, það voru ekki, það var, þetta var ekkert þing, þú veist, núna allir svo nógjar, það allir að fara í test, skilur
við,
þú veist, það allir að fara í test og það eru miklu fleiri.
Við fórum í sókví.
Hello.
Það
var crazy.
Það allt búið að vera crazy, sko.
Crazy.
Þannig það smá, þetta smá 1% af recapinu á þessu ári.
You're welcome.
Já, þú ert búin að gleyma einhverju.
Já, endilega senda okkur ef að þú manst eftir einhverju sérstöku.
Já, en samt, mér finnst sem við þurfum að tala eins og þætti.
Og tónlist.
Og tónlist.
Já.
Sem búið að vera huge á þessu ári.
Allan búið svona rétt svo.
Af því að Netflix,
thank you.
Ég vil ekki vita peningin.
Nei.
Sem er, sem þau eru búin að græða þetta ár, sko. Ég vil ekki vita.
No.
Af því að Netflix er búið að bjarga mörgum lífum, held ég.
On jokes. Ok,
getur
að byrjað.
Já.
Ok, fyrsta er best. Tiger King. Þetta bara víða
það var huge.
Víða nöttin.
Wow, sko.
It's the best.
Og kannski er þetta unpopular opinion hjá mér. En mér fannst þessi þættir shite. Mér fannst þeir svo lélegir.
Svo lélegir.
Svo ógeðslega lélegir. Mér fannst þeir fyndnir, samt. Já. Þeir eru náttúrulega bara comedy, sko.
Bara comedy.
Þeir eru jokes, sko. En ég... Shit, hvað eru lélegir?
Ógeðslega fyndnir.
Ég var bara, vau.
En ég gat ekki hætti að horfa.
Ég veit það. Þeir eru bara alveg crazy, sko. Love is blind.
Ég hætti ekki að horfa á það, sko. Ég
horfði ekki alveg. Á það.
Og mér fannst þetta bara svo fyndið. Mm-hmm. Og því það var ekkert Love Island, skilur við.
Ég horfði á, já, gaur, það var Island hefði ekki, það var ömulegt, sko.
Já.
Ég horfði á Too Hot to Handle.
Oh my god.
Wow.
Let's not even go there, like that was, it was too hot to handle. Mm-hmm. Ég er ekki einu svona grínast.
Mm-hmm.
Og þú veist, ég veit að það var cringy og allt það, but I love it.
God damn, sko. Góð þættir. Lélegir þættir en... Wow.
En góðir.
The Crown er búin að vera huge núna.
On jokes. Ég er ekki að það byrja, sko.
Náttúrulega Friends líka.
Já,
alltaf huge.
Queen's Gambit.
Það meira svona nýtt.
Já, en það samt besta sem að ég hef bara litið augum á. En svo var líka...
Ég er að drekka inn og sent sá okkur, fyrir ekki að...
En svo var líka hérna á Íslandi, heima með Helga, það bjargaði...
Svo mörgum.
Svo mörgum í kvöldum. Og náttúrulega podcast, náttúrulega fær tvítur að týnda,
da-da-da-da-da-da-da.
Og Sölvi Tryggva popped off.
Ég elska.
Og svo tebúðið, það bara huge.
Já.
Og það eru æði.
Það popping off núna.
On jokes. Og eins og segjum, bara podcast æðið og bara, I love it.
Einmitt. Það ógeðslega mikið podcast hype núna, eins og þú sagðir.
Já.
Sem er... Lovely. Og náttúrulega bara YouTube er búið að vera bara huge.
YouTuber eru náttúrulega bara ennþá að græða, skilur við, græða ennþá meira.
TikTok, tíma. Instagram, þetta er allt bara going off, sko.
Popping off! En tónlist, thank God for the music.
Wow. Wow.
Wow, wow, wow. Doja Cat.
God damn. She owned it. Heldur hún fáið best new artist?
Hún er best new artist.
Hún er ekki... Nei, hérna, ég er að tala Grammy. Af því hún er tilnefnd.
Hún er alltaf búin að vinna nokkra best new artist.
Já, ok.
Í mjög mörgu, sko.
Já, já, já. Af því hún er alveg móti góð, hún er á móti Megan, sko, til dæmis líka.
Já.
Þú veist, þetta er alveg
já,
góð kategoría, sko. Já. Þannig það er spennandi að sjá hver vinnur, en ég held að hún geti henni.
Hún geti alveg henni, sko.
Af því hún er búin að vera svo, hún er búin að vera fucking allstar, sko.
Oh my god, ég var ekki henni mikið að vera að syngja Say So í alvörunni í
tvö ár. Í þúsundasta, ég veit
að. Ég bara, oh girl, hún er fyrir að gera svona fullt af versions.
Já, hún gera hennar rock versioni.
I love it!
Oh my god. Hún er svo hæfilega rík.
Fucking allstar, sko.
Hún er svo nett, sko.
En auðvitað, Megan Thee Stallion og Dua Lipa, mér finnst hún líka
auðvitað ár.
Mér líður eins og ég hef alltaf átt hana, skilur
ég? Ég man eftir því, þegar ég hlusta á hana fyrst skipti og ég hugsaði það er öll þessi lög gæti verið í útvarpinu.
Já.
Og verið the single,
skilur ég?
Hvert einasta lag. Mm-hmm. Og þú veist, ef þú skilur ekki Dua Lipu þá það bara þannig. Nei, if you know, you fucking know. Yes. Hún bara, she hits different, sko. Yeah. Hún bara svo ógeðslega hæfileikarík. Eftir að grínast það. Og hún líka bara að gera tónlist sem enginn að gera í dag.
Andjóks.
Og það that's on period, skilur. Hún bara, það enginn að gera dans, djam, gælu tónlist í dag.
Mm-mm.
Og á svona ógeðslega flottan og...
Partílegan hátt
líka. Já, en líka bara textinar geggjaður, mm-hmm. skiluru. Og það ekki eins og hún sé bara eitthvað að bulla, skiluru.
Nei.
Það bara, ó, hún svo klár, hún geggjuð. I love her. En ég búin að vera hlusta náttúrulega Janae, mm-hmm. my girl.
Meist, hún var svolítið svona low-key popping off.
Hún það, sko.
Sem ég finnst ekkert allir hlusta á hana.
Nei, en hún hefur verið þannig síðan hún byrjaði. Hún bara eitthvað svona, eins og við vorum að tala um if you know, you know, skiluru.
And of course, Ariana Grande.
Oh, besta mín.
She just owns it.
She saved.
She saved. Lizzo.
Mm-hmm. Hún ekki búin að vera eitthvað allt árið.
Nei.
Hún fannst hún verið í byrjun.
Já, mér líka.
Bríett. Já.
Hún alltaf endaði með stæl.
100%. Geðið ekki pláta. Billie.
Billie Eilish. Oh my god.
Svo, oh, I mm-hmm. love her.
Harry Styles, Án Jóks, Kjóllinn.
Hann er bestur, já, hann blir bara platan hann, skilur við. Sweetie.
Oh my god, já.
Hún er bara svo góð, ég ekki djóka, þetta ár búið að vera svona gællur rapparar árið.
No joke.
Doja, Megan og Sweetie eru búin að vera bara...
Fire.
It. Tap in.
Tap in.
Damn dance, ok, en það líka búin að vera nokkru strákar sem búin að eiga þetta ár.
Já.
The baby, hann búin að vera alls þar.
Mm-hmm.
Rest in peace, Pop Smoke.
Mm-hmm.
Ég get ekki einu svona ímyndað mér hvað hefði orðið úr honum ef hann hefði lifað lengur en tvítugt, skilur við 21, það mm-hmm. bara fáránlegt. Hann átti þetta ár, maður verður bara að gefa mm-hmm. það, sko, hann, platan hans búin að vera alls þar.
Mm-hmm.
Og það líka svona plata sem bara bangers after bangers, sko. Það bara...
The Weeknd. Hann var æði.
Og svo plata geðvik.
Mér fannst líka Jópi og Króli og í miði kjarnarku.
Já.
Plata.
Ó, svo góð. Miley Cyrus.
Já.
Núna nýla.
I love it.
Búin að huge. Veistu hvað búið að vera huge?
Hvað?
Fucking TikTok lög. Öll lög sem poppa af TikTok. Eru huge,
mm-hmm.
öll.
Og, nei, og það var einu sinni gett mikið hate, bara eitthvað, já, ó, er það TikTok-lægð? Nú er þetta bara, if your song's good, it's on TikTok.
Já, það bara svona validation.
Já.
Ef að lægið þetta gott.
Það var það á TikTok.
Þá kemst það á TikTok.
Já. The music industry, everybody.
Ég líka, Victoria Monet búin að vera.
Hún líka svona low-key.
Our fave. Já.
Elskana.
Þetta ár, Sam Smith. Mm-hmm. Cardi.
Cardi B, með svona aðeins
hafa svona... Samt WAP, er þið grínast?
Já.
Ég búið að vera allstæðar, sko.
Wet ass pussy.
Ok. Oh, Travis Scott.
Lovin.
Ok. Ok, sorry, ég hægt. Savage. Klassi búk í rakett. Má, manstu, þegar við vorum eitthvað, ó, ég get ekki beðið eftir, ég fara á BF5 og dansa fyrir Savage.
Ég var vídeo að þér.
Já, og svo náðum við að gera það einu sinni.
Einu sinni.
Við vorum
eitthvað,
yeah.
En ok.
Oh,
what can we say? Þetta
búið að vera crazy árum
þær. This year is a fart. It's a fart.
Þetta búið að vera svolítið prumpa ár.
Mm-hmm. Þannig að the real question is
how are you?
For real.
Af því þetta er náttúrulega bara allt sem er búið að vera í yeah. heiminum, skilur við. En ef við tölum okkur í smástund, svona einu sinni.
Svona einu sinni.
Come on, skilur please,
við. Megum við aðeins tala um okkur, skilur við.
Okkar eigin bankastegin, það er bara fára með. Ef við megum,
mm-hmm.
þá ætla ég að spyrja þig hvernig þú hefur það. Eftir þetta ár, hvernig liðið þér?
Ég myndi segja að það mjög mixed feelings.
Já.
Mér, ég búin að bæta mig í fullt af hlutum
mm-hmm.
og mér liðið miklu betur með sjálf mig í mjög mörgum hlutum.
Mm-hmm.
En eins og svona anxiety
mm.
og fullt af svona neikvæðum, mm. hugsunum,
mm-hmm.
að það tók bara alveg yfir á sumum pörtum, skilur við, þannig að það búið að vera mjög mikið svona
upp og niður kannski.
Já.
Mér finnst eins og þú ert líka, ég veit ekki hvort þú ert líka bara rólegari.
Ég er það.
En stundum, eins og þú hefur aldrei þurft að díla eitthvað við kvíða mikið áður.
Ekki þegar ég var yngri.
Nei, fyrir en núna nýlega.
Já.
Skilur þú, þannig mér finnst það vera svolítið breyting fyrir þig.
Ekki sem ég allan að veita af, skilur þú. Það var aldrei eitthvað svona
svakalegt. Já.
Þessi þetta var mjög svona...
En svona það eins og þetta sé svona í fyrst skipti sem úrst núna eitthvað svona stundum að fá að upplifa þetta, skilur þú.
Já.
Var eitthvað, ó, eða þú veist hvað ég gera, skilur
þú. Þannig já, ég hafa upplifað allt aðra hlið á sjálfri mér og er þakklátt fyrir það, svo ég get unnið því, skilur þú. Af því að ég myndi ekki vilja vera. Skilur þú bara ef ég upplifa eitthvað að ég reyna ekki að læra að því.
Einmitt.
Ég veit ekki.
Af því að hefur alltaf verið bara glimmer og regnbogar, skilur
þú.
Og það var geðveikt.
Og það var ekkert fake.
Nei, ándjóks, það er, og þú ert ennþá þannig.
Ég er bara jákvæð.
En mér finnst það svo núna í ár, þá ertu meira jarðbundin.
Og stundum.
En þú hefur verið áður.
Já.
Skilur bæða jákvæðan hátt af því þú ert búin að einhvern veginn ná eins og þú sagðir vinna í mörgum hlutum en, eins og þú varst að segja, en þú ert samt búin að bæta þig svo mikið í svo mörgu
Algjörlega.
Af því að bara að taka þetta fyrsta skref er alltaf stærsta skrefið, skilur við. Að vera bara, ok, núna ætlum ég að vera með þetta að vera gett skipulegð, skilur við. Og bara gera það, eins vel og ég get akkurat núna.
Að þetta líka svo mikið, svona tíma, þetta svo mikil tímamót, þú veist, ég er ekki barn. Ég er ekki lítill unglingur sem að er bara eitthvað að gera eitthvað, skilurðu. I'm a grown ass woman, skilurðu. Þannig að segja, I'm walking into adulthood, skilurðu. Og ég er bara líka ákveða hvernig ég vil lifa lífinu mínu. Og ég er bara eitthvað svona, ég hef alltaf vita hvað ég stend fyrir, skilurðu. En ég verð líka að geta tekist á við ákveðu, þegar því er ekki bara að stinga hausnum hún í sandinn, skilurðu. Þannig að það er mjög margt sem bara svona growing me sem að fylgir bara að lenda í einhverju leiðalegu, skilur þau.
Mér finnst eins og þetta er mesti svona stærsta svona jump einhvern veginn í þroska sem að þú hefur tekið svona í bara held ég ever, sem ég hef séð allavega. Mér finnst að þú hefur breyst rosalega, skilur á þessu ári og ekki á neikvæðan hátt.
Nei.
Endilega. Þótt að þessi alveg neikvæðan hluti búin að gerast.
Já.
En mér finnst þessu sért 5 árum eldri.
100% ég er sko 100% sterkari bæði.
Skiluru. Nei, líka bara í sumar.
Já.
Hver þú varst í byrjun var ekki svona manneskja nú varst. Þegar það var að klárast, skiluru. En samt er ljósið ennþá.
Ljósið mun aldrei.
Og glimmir er ennþá.
Forever.
Og allt þannig. Það er eins og sért líka bara yfirvegaðari, rólegari og þú þekkir sjálfaði meira.
100%.
Er bara meira þú,
100%. Skilurðu. Það er bara mjög margt á bakum það.
Já.
Og my personal life var a shit show líka, skilurðu.
In shambles.
It was a mess. And here we
ekki
are.
Lengur, ekki and, lengur.
Og það er alltaf uppleið.
Já.
Skilurðu.
Já.
Oh.
Svo mikið.
En þú.
Mér finnst þess að þú hefur ekki verið svona stabíl í langan tíma.
Here I am. Ok, en þú. Nó mig. Oi.
Ég veit ekki neitt mig. Ég gæti frekar að tala þig en ég ætlum það.
Nei, we're not
going to do that. Frekar að sofa mig. Ég held bara eins og ég sagði því áðan, ég er bara allt önnur en ég var í byrjun. Ársins.
Já.
Já, kannski svolítið svipa og þú veist að neikvæðir hlutir eru búin að styrkja mig ógeðslega mikið og mér finnst eins og ég með bara svona clearer mind einhvern veginn eftir að hafa verið í svona ógeðslega miklu rugli, skiluru bara mér leið á tímabili eins og heilin minn eins og hann væri svona ok, ef þú ímyndaði er bara herbyggi sem er allt út í drastli
eins og mitt stundum
nei, við erum að tala ef það væri þitt á styrum og þú gæti að labba í gegnum það, skilur við mér leið eins og heilin minn væri þannig
það er ekki mitt ekki skítið lengur, ok
það er það ekki because you got shit together
I do
nei, mér leið eins og herbyggi mitt nei, herbyggjum mitt, heilur minn væri eins og herbyggi.
Já, sem væri.
Og ég gæti ekki einu sinni sé gólfið.
Já, já.
Ég gæti ekki einu sinni, ég veist ekki hvar ég átt að byrja.
Mm-hmm.
Skilurðu, þú sérð herbyggi og það allt í
volli.
Volli og þú veist ekki hvar þú átt að byrja.
Nei.
Þannig þarf bara að byrja á því að taka upp eitt hlut
mm-hmm.
og svo næsta mm-hmm. og svo næsta þangað til að herbyggi er hreint.
Mm-hmm.
En þú veist, en þetta var alveg oft þannig að ég fór inn í herbyggið og labbaði bara út af því ég gat ekki einu svona díla við Nei. Allt rasli sem var hann inni. I'm full of metaphors.
Já, I love it.
En skilurðu mig, þetta, og ég var svona í marga mánuði og mér leið eins og, þú veist, það eru nokkri hlutir bara á þessu árum sem hafa bara 100% bjargað mér.
Mm-hmm.
Bara svo mikið. Fyrsta lagi bara fjölskylda mín.
Mm-hmm.
Örlega í þetta podcast
mm-hmm.
af því það voru stundum það voru örugglega nokkra vikur þar sem ég fór ekki út úr húsinu nema bara að fara hingað
mm-hmm.
skiliru bara koma hingað og gera þetta
Já.
Og ég var bara þú veist, þetta hefur náttúrulega bara búið að vera shit show þetta ár, sko mm-hmm. fyrir nánast alla
mm-hmm.
en þú veist, það vera bara ekki með vinnu hafa ekki að gera yfir í að fara skiliru í að vera kona,
mm-hmm.
skiliru, í sumar það til dæmis bara bjargaði mér
mm-hmm.
að fara í, skiliru, förðun núna í skólan
mm-hmm.
er 100% að bjarga mér
mm-hmm.
þú veist að bara alls konar fullt af svona litlum ákvörunum og litlir hlutir geta breytt svo mörgu og þetta svo mikið bara að taka skrefið, mm-hmm. bara í einhverja átt þú veist, af því að bara eins og með svo margt, þú veist að vera eitthvað, ég með svo mörg áhugamál eða ég með svo marga hluti sem ég verð að gera, þú veist ef það er eitthvað sem er svona yfirþyrmandi þá verður maður bara að byrja einhvers þar skilurðu, eins og maður herbyggið bara að taka upp eitt ból í einu
byrja á bólunum
eða
henda út þeir sem þú vilt ekki
eða færa til svo geta labbað í gegn
allan að komast í rúmið, skilurðu
en líka bara þú veist, bara það eins og hann í fyrstu bylginni að vakna og segja við sískinum mín bara, ok, við ætlum að fara að gera þetta núna
mm-hmm.
og bara spila eða eitthvað
mm-hmm.
bara þessi litli hlutir sem skipta máli mm-hmm. einhvern veginn og ég rókslega þakklátt fyrir þetta ára fyrir að það kendi mér svo margt líka það sem ég vil ekki gera aftur skilurðu, sem ég hefði aldrei fattað ef ég hefði ekki bara upplifað þetta
mm. Nei, same,
fattar
ég tenni mjög mikið við það
Þannig, ég held að þetta ár sem búið að vera rókslega svona neikvætt á jákvæðan hátt
mm.
skilurðu
mm-hmm.
og ég bara respekta alla sem eru búin að gera það besta úr þessu
mm-hmm.
af því það bara búið að vera fucking erfitt
Já.
Fyrir bara ógeðaslega marga
mm-hmm.
skilurðu
Mér finnst þetta ár sem búið að vera gefn mikið svona crescendo fyrir þér
Crescendo?
Ok, það gett svona musical en þú veist það því eru svona ekki byrja smátt og verða stort en svona,
mm-hmm.
svona í Þú veist, þegar þú spilar og þú byrjar lágt og það verður alltaf meira og meira og meira mm-hmm. og meira
Svo uppbygging
Já, bara uppbygging, basically
mm-hmm. Crescendo
Crescendo
mm-hmm.
Bara svona að sjá þig líka bara svona taka skref
Og taka stjórn
Og taka stjórn og bara fara í það nám
mm-hmm.
Fara í
mm-hmm.
alls konar Og ég bara, ég elska það, skilju yeah. I just love it
Já, þetta líka svo mikið ákvörðun, eins og þú skilurðu, bara, þú veist, ég ætla bara ákveða að gera þetta, eða gera betur, eða prófa þetta, eða pikka upp bólinn skilurðu,
mm.
þú veist, þetta er allt bara ákvarðanir af því það kemur ekkert til okkar skilurðu, þú veist, ég læri það til dæmis ókslega mikið, það er ekkert sem er að fara að koma til mín án þess að ég byrði það, eða bara fucking manifest eða mm-hmm. skilurðu, þú veist, það er ekkert sjálfsagt.
Nei.
Og það náttúrulega fyrir náttúrulega dýpra í skiliru, það er ekki einu svona sjálfsagt að við eigum annan dag á morgun skiliru.
It's not.
Þú veist, þannig, maður verður einhvern veginn bara að gera sitt besta og, ég veit það ekki, taka stjórnum sínu eigin lífi.
Mm-hmm.
Einhvern veginn. Og það er svo auðvelt að segja þetta, en það er fucking erfitt að gera það.
Mm.
Og þegar maður er að gera það, fattar maður oftast ekki að maður sé að gera það, en það bara gerist. Fyrir þú ert einhvern veginn meðvitaður og ert bara eitthvað, okay. skiliru.
Mér finnst líka fólk oft svona take themselves for granted.
Mm-hmm.
Bara, en mér finnst bara svona þú getur gert allt sem þú vilt.
Já, já, já.
Og mér finnst það bara eiga við alla skilur. Mm-hmm. Að því maður er alltaf bara daglega hugsa um að bara sitt með langs að gera þetta. Sitt, ég væri sem ekki til að vera svona eða whatever, skilur ég.
Mm-hmm.
Og ég reyni alltaf bara að segja við sjálfum mig, bara hvernig degi bara, þú getur gert þetta eða þú vilt það, skilur ég.
Mm-hmm.
Og ef þú vilt það, þá verður þú að fara að gera það.
Já, skilur. Það engin annar að fara að gera þetta fyrir
þig. Engin annar að fara að gera þetta fyrir þig.
Mm-hmm.
Og maður bara svona, já, ok, let's go. Mm-hmm.
100%.
Mm-hmm.
Líka þetta svo mikið með þessa litlu sigra.
Já.
Þessa litlu hlutir.
Og maður verður að fagna þeim.
Já, einmitt. Vera bara, ég did that.
Já.
Fórst í styrtu.
Nei, nákvæmlega. Af því að þér heldur ekki bara að vera bara eitthvað, ég ætla að verða forseti.
Einmitt.
Og svo bara fokk ég umjulega mannska því ég ekki að ná að vera forseti.
Mm-hmm.
Ef þú skilur þú.
Mm-hmm.
Það ekki hægt heldur að vera bara eitthvað að setja sér huge ass markmið og hata svo sjálfa sig fyrir að geta ekki gert það.
Já. Þegar þú hefur ekkert sem að byggja þau upp á þennan stað.
Já.
Þú veist ekki einu svona hvaða leið þú ert að fara, skilurðu. Það einhvern veginn, ef það eina sem þú veist þú vilt huge og svona stórt, þá verður að finna leiðina þangað.
Mm-hmm.
Og vera meðvitaður skilurðu, ok, hvað eitthvað sem ég get gert sem minna, sem hjálpa mér að komast að þann stað. Af því að ef að maður nær einhvern veginn aldrei að horfa á hlutina sem bara empty space, skilurðu, þá byrjar maður alltaf að hugsa skiluru, trilljón hluti í einu og bara, þú kemst aldrei að þessum stað ef þú ert ekki bara, ok, þetta, skiluru, þetta er að fara að hjálpa mér, þetta er að fara, þú veist, maður verður svo viltur, skiluru, ef maður einhvern veginn nær ekki að einbeita sér og vera svona fókusaður, skiluru, að ég meikar þetta einhvern sens.
Þetta meikar sko fullkomun sens og ég tengi til þess mjög mikið við þetta bara á þessu ári, mér varst ég var að gera svo mikið að hlutum.
Já.
En kannski þegar ég tala anxiety þá ég líka bara þreytt.
Já.
Hausinn minn bara þreyttur.
Þreyttur. En þú ert líka, þú hefur alltaf verið þannig, finnst mér, eins og þú gerir of mikið og nærðu ekki að gera allt eins vel og vilt af því þú ert að svona stretching yourself too thin.
Ég er alltaf að gera allt
of
mikið.
Þú ert alltaf að gera of mikið og nærðu aldrei að gera neitt 100% eins vel og þú gætir ef þú myndir bara sleppa einum hlut. Skilurðu.
Og það kannski, og veist, kannski tekur ekkert annað fólk eftir því.
Nei, nei, nei.
Að þú veist, ég reyni alltaf að gera mitt besta og ég bara svona, ok, ég náði þessu og ég gaf út þetta eða og ég gerði þetta, blablabla, skilur. En svo er ég bara svona, fuck, ég hef ekki gert það svona ef ég hefði bara fókusir aðalega á þetta.
Og veist, af hverju var ég að sætta mig við þetta þegar ég veit að ég get gert
og, veist, betur. Ég sé ekki eftir neinu, skilur. Það er alls ekki að ég er bara mjög þakklátt fyrir líka að hafa upplifað smá burnout, skilur. Bara svona, ok, já, ok. Ég ætla ekki að reyna svona á mig, skilur aftur. Bara, ok, þú veist, það, ég græði ekkert á því, skilur.
Nei, af því að líka það að vera að gera 20 hluti þýðir ekki að þú sérst að gera, skiluru, það allt geðvitt vel, skiluru.
Nei, ekki þannlega,
skiluru. Þú frekar að fókusa einn hlut sem þú ert bara fucking best í,
og ég skiluru. Og ég hef aldrei gert það.
Einmitt.
Ég hef aldrei í lífinu mínu átt eina önn sumar ár tímabil sem ég hef bara gert einn hlut.
Einmitt.
Aldrei á ævinu minni.
Mhm. En pældi ég hvað myndi gerast þegar myndir eða allri orkuninni í eitt hlut.
Og það fríka mig út. Það fríka mig út að vera bara með eitt verkefni.
Já, já, já.
En það eru bara út því ég hef aldrei pröfað. Skilur
við?
Þannig ég bara svona, jæja, á maður að pröfa það?
Já.
Ég veit það ekki.
En við gerum náttúrulega smá þannig í sumar. En það var samt náttúrulega, þú veist, við vorum að gera til einu hluti inn í eins og eina hlut.
Það var einhvern líka svolítið þannig og þú veist, og það var alveg margt sem ég var að preppa mig fyrir, skilur við? Þannig að var svona, þetta ár var svolítið svona constant work, skilur við? Það var örugglega ein vika sem ég fekk almennilega pásu eða eitthvað svona.
Mér finnst að ég hafi verið bara constant leti, skilur við?
Mm.
Ég var svo sjaldan einhvern veginn að augra sjálfur mér, skilur við? Ég fannst, þú veist, ég var alveg ofta að gera eitthvað eða alveg, en það var svo sjaldan sem að ég var bara, oh my god, þetta er geðveitt, skilur við?
En mér fannst þetta samt eins og að þú hafi komin út úr þessu sem svolítið svona þú ert bara zen.
Já.
Smá. Mm-hmm. Þú veist, mér fannst eins og að það hafi verið þannig. Þú veist, þú fekkst bara tíma með sjálfur.
Já. Og líka, ég kannski líka lærði það að það er alltaf læg að leiðast.
Já.
Og það er alltaf læg að vera ekki á milljón alltaf. Af því ég er, mér líður best þannig. Skilurðu, ég þræfa þegar ég er að gera 20 mismunandi hluti í einu.
Nei, same, ég get ekki.
ég lang best þegar ég að gera eitthvað.
Já.
Og það var eins og lífið hafi verið bara eitthvað, skilur, fucking slakað á og bara forsa mig til þess að setjast niður og gera ekki neitt í aðeins of langan tíma, En og svo þegar, en það eins og þegar ég fékk svo að gera eitthvað,
Já.
Að þá var prísið þetta svo miklu meira.
Já.
Ég bara, oh my god, thank god.
Já.
Ég bara, yes, skilurðu, bara ég fæ að gera eitthvað.
Emmett.
Og ég gera eitthvað sem fucking skiptir máli, skilurðu. Og sem geggjað og ég elska og aðrir elska, skilurðu.
On jokes.
Hihi. Ok, ég var kannski að fara í smá svona top 5 kannski. Svona besta sem er búið að gerast við okkur persónlega á þessu ári.
Ok, ég ætla að byrja og ég ætla að segja að vera kona.
Mm-hmm.
Og allt sem tengdist því bæði the ups and the downs ég og þú good or bad, skilur I loved, in the end I loved every single second
skilur
mig, af því það tekur á að vera saman hver meins þegi and appreciated
við vorum að vinna
já.
Og það það sem að gera þetta erfitt
já.
Skilur, það var ekki það að við vorum endilega hefst, auðvitað er það erfitt að vera saman hverjum degi en það var heldig líka út af the conditions, skilurðu, og aðstæðanum sem við vorum í bara, og við vorum að setja svo mikla pressu á okkur og við vorum að reyna að gera eitthvað sem var fucking geðveikt.
Og það var geðveikt.
Og það var geðveikt.
Og það var sjúklega worth it in the end.
Já.
Við vorum búin að sanna það að hérna,
já.
Hérna Capricorn og Aries geta ennþá verið vinir eftir að hafa unni saman.
Í 3 mánuði.
Straight.
Já. Og hverju meinas því?
Allan daginn.
Þetta var bara exhausting. En þetta var samt amazing.
Já.
Og ég væri svo til ég að gera þetta aftur en á annan hátt.
Já.
Skilurðu. Og gera eitthvað öðruvísi úr þessu.
Mm-hmm.
Þú veist, gera eitthvað geggjað. En á annan hátt. Og einfaldir hátt. Kannski bara gera eina bók. Gera eina bók eða bara eina þurft myndatöku eða
I mean
eitthvað
heitt
fyrir bóking
50 hluti
en það var worth it in the end
yeah, it was.
Já.
Og við vorum sjúklega duglegar og það var fucking gaman að sjá bara eitthvað og horfa á hverju að vera bara eitthvað yeah, we did that.
Ég líka bara mér fannst ég sjá þegar þroskast bókstaflega bara in front of my ass.
Oh my god, I'm your child.
You're my child. Ég var að horfa að þið vaksa að dafna á hverjum dag. Nei, en skilurðu mig.
Ég sá þig verða rólegri með sumrinni.
Mm-hmm.
Því held að þú hefur verið sjúklega og því að við vorum svo allt stað í lífinu þarna þegar hún byrja skilurðu.
Mm-hmm.
Þú varst sjúklega til að vinna.
Já.
Bara, þú varst bara drrrr, skilurðu og ég var bara
já, einmitt
Loading
mm-hmm.
Svo oft og það var það fyndi að horfa tilbaka að það
já,
en það er líka að þú bara svona þú svona gast let go of things sem þú hefðir ekki geta gert í byrjun til dæmis skilur
mm-hmm.
og bara svona
já.
Aðeins
100%
nice.
Ég held ég líka, ég læri bara að treysta þær skilurðu. Nei, ekki, þú veist,
nei,
ekki
já.
Eitthvað svona sem vinkonur.
Nei, bara svona
en sem
að setja á eitthvað annan.
Vinnu partner.
Mm-hmm.
Ég bara, ég lærði, þú veist, lærði ekki, en ég bara svona var bara, þú veist, þarft að sleppa takinni.
Mm-hmm.
Af því hún ekki að fara að gera þetta með þér ef þú getur ekki liftin að gera þetta með þér. Skilurðu. Ef þú leifir henni ekki.
That's just me.
Já, nei, skilurðu mig, þú veist, hún getur ekki gert þetta með þér ef þú leifir henni það ekki.
Nei.
Þú veist, hlyft henni inn
mm-hmm.
og sleftu takinni.
Já.
Af því að þetta mun ekki vera geggja ef þú gerir þetta ein og þetta mun ekki vera geggja ef hún gerir þetta ein. Þetta mun bara vera geggja ef við gerir þetta saman.
True.
Skilurðu. Og mér finnst ég svo það að það sem að...
Það er the magic.
Ég sleftu takinu og bara treystir...
Takk.
Nei, einhvern veginn, þú veist, ég var bara eitthvað svona... Af því ég vissi að það er bara svo erfitt
mm-hmm.
fyrir mig...
Mm-hmm.
Af því, þú veist, ég vil bara vera stjórn, skilur allan tíma, bara
En þú ert líka bara þannig, bara, þú veist, þú vilt hafa yfir sínum og svona control, svona,
yeah.
ok, ég vil geta gert þetta og breytt þessu og lalala, skilur yeah.
En ég held, ég var líka bara svona, þú veist, í endan þá var ég bara svo glöð, ég var svo glöð að hafa þig,
já, skilur sem.
Af því ég var bara, oh, það er bara svo margt sem að þú hefur, sem ég er ekki
Og sömulegis.
Ég hef ekki þar, skiliru.
Sömulegis.
Og þú veist, ég var bara svo þakklátt, ég var bara, oh my god, ég hefði ekki getið gert þetta annað, skiliru. Það var bara, en já, ég var alveg
ráðari. Don't make me cry, like, what's that? En, nummer tvö, var obviously my song, my music video and
yeah.
shit. That was so fun, og líka bara að taka þetta upp með bestu vinkunum mínum var amazing.
Geðvitt.
Fucking gaman, fucking gott crew, fucking amazing dagur.
Já.
Ugh. Og... Of course, 22 tindar, mm-hmm. this podcast, no joke, líka bara að eiga shit show viku í skólanum og koma svo hingað og tala saman og bylla og vera svo bara eitthvað.
Þetta er svo mikið escape.
Svo mikið escape.
Já. Yeah.
Og þú veist, okkur er nána stundum alveg saman og enginn hlustar á eitthvað.
Já. Yeah.
Við erum bókstæla bara að taka þetta upp líka fyrir okkur, skilur við.
Algjörlega.
Og svo fór ég í dansferð. Ég skellti Já! Mér í dansferð, ég var lang elst, það sást ekki út, ég lít út fyrir 12 ára, skilur við, og allir hérna voru 12 ára og 16 ára og systir mín var hérna líka.
Og það breytti lífiðinu og ekki bara á einn hátt.
En þess, ok, fyrsta lagi þá breytta obviously að ég kynntist my Rooney baby sem var nummer 5, en fyrst, oh, he changed my life, en líka bara kennarnir sem ég kynntist hana,
mm-hmm.
það... Þeir höfðu líka áhrif á þroskan minn hvernig ég í dag and how I work. Þau, þú veist, það bara, ef þú ert ekki að gera þitt besta, what the fuck are you doing then? Why are you doing it, skilur?
Nákvæmlega.
Og eitthvað svona þannig, og þú veist, ekki það maður þurfi ekki að vera alltaf á milljón og hundra, eins og við segjum, skilur við.
Mm-hmm.
En bara svona...
Af hverju ertu að gera það?
Af hverju ertu að gera það?
Já.
Why are you doing it?
Nákvæmlega.
For who?
Nákvæmlega.
Og ég bara...
Mm-hmm.
Og ég fór bara í þessi dansferð akkurat með það mentality, bara ég að fara þarna fyrir mig,
mm-hmm.
ekki fyrir einhvern annan.
Mm-hmm.
Og mér varst það svo geggja, ég hafði bara hent mér í það, bara, you know what, fuck it.
Það er sem ekki þú.
Já.
Yeah. It is. It truly is.
Ok, you're five.
Sko, ég segði náttúrulega sumarið.
Yeah.
Og podcastið.
Yeah.
Og ég... Sko, þú setur ekki eitthvað svona endilega atburðir, en náttúrulega líka skólin og allt þannig.
Já.
Það er búið að vera ógæslega gaman og búin að opna augu mín fyrir ekki bara þessu skiluru, mm-hmm. eitthvað förðun, en bara fyrir svo mörg öðru. En ég held aðalega eitthvað sem bara svona stendur upp úr er bara fjölskyldan mín.
Já.
Og kærastinn minn. Og vinkonur mínar og bara svona fólki í kringum mig. Mér líður eins og ég sé bara svona ógæslega svona at peace með fólki sem í kringum mig.
Mm-hmm.
Og ég hef ekki verið þannig svo lengi einhvern veginn. Eða þú veist, jú, alveg vissleiti, en þú veist, það er oft eitthvað í gangi, bara whatever. En bara svona að allt einhvern veginn sé bara svona...
Já.
Og ég hef bara gett... þakklátt fyrir það og sérstaklega eins og með fjölskyldunum mína skilur og við tölum oft þetta þess hvað við erum öll náin allt þannig og ég bara þess að þetta er að COVID byrjaði ég var bara svona að þetta er ekki einu svona það mikill munur á lífinu okkar skilur þetta hefur bara alltaf verið við þess að ég og bróðum minn skilur við hefum bara alltaf verið
bara þið
bara við bara eitthvað á móti heiminum
no joke
skilur og þess og það var bara svo gott að einhvern veginn eigið það svona miklum tíma með þeim aftur.
Já, aftur.
Skilurðu? Mm-hmm. Og bara svona kynnast einhvern veginn upp og nýtt, skilurðu? Mm-hmm. Og vera bara svo að vera í kringum hvort annað og njóta þess, skilurðu? Þetta sé ekki eitthvað svona forsað eða neitt þannig, þú veist, náttúrulega jú, auðvitað mjög mikið forsað þá við séum hana heima en æ, skilurðu?
Já.
Ég veit ekki og bara þið allar stelpunar og ég veit það ekki. Bara allt einhvern veginn svona ég er bara svona get it at peace.
Já.
Veistu hvað ég meina?
Já.
Svona, þegar við höfum alveg oft verið þannig að við erum eitthvað svona oh, þetta er eitthvað svona, eða þetta er eitthvað svona, eða þetta er eitthvað gangið með fjölskyldina eða rururú, eða eitthvað vinkonum dæmi. En bara svona, það er allt bara... Ó!
Það var enn er!
En skilur við svona að við erum bara geðveitt at peace.
Já.
Bara það er allt bara gett. Skilur við. En svo líka hérna hvað ég hef búin að breytast mikið og hvernig ég horfa sjálf með er svo allt öðru í sig.
Já.
Það er svona aðalega bara það hvernig allt er breytt og hvernig hugsunarhátturinn er og hvernig ég er bara eins og þú veist, við erum búin að segja bara svona, ég er bara rólegri bara svona yfirvegaðari og mér finnst þess að ég sé með miklu svona clearer vision
Same.
Af þeim sem ég vil gera
Já.
Sem að ég var ekki
mm-hmm.
skilurðu bara in shambles alltaf bara, ég veit ekki neitt og ég ennþá veit ekki neitt en mér líður betur með það skilurðu, ég bara ekki svona, ok það skiptir ekki máli Já.
Það líka alltaf læs
að veit ekki neitt skiptir bara máli hvað ætlar að gera núna
Já.
Hvað ætlar að gera morgun
no
skilurðu It is what it is.
It is what it is. Thank you, 2020. Next.
Ok, ef þú getur sagt þrennt, sem þú lærir þér mest á þessu ári.
Þrennt.
Já, segjum þrennt.
Ok, bókstaflega, hvaða fólk vilja eina tíma með mér?
Mm.
Og hvaða fólki ég vil eyða tíma með.
Er ekki það sama?
Það ekki það sama, en ég finn munin á því núna. Ég veit meira hverjir vilja eyða tíma með mér og ég veit líka meira hverjum ég vil eyða tíma með.
Mm-hmm.
Skilurðu?
Mm-hmm.
Og eitthvað sem ég lærði, sem ég, kannski ekki eitthvað brjálaðslega nýtt, en svona, sem ég svona þurfti að undirstrika. Bara, þetta mitt líf. Og ég stjórna hvað ég geri við það.
Mm-hmm.
Og þetta mitt blað, ég á með pennan, fólk getur reynda að sletta á það, fólk getur reynda að stróku, þetta sulla bleki, en ég verð að halda áfram að skrifa.
Mm-hmm.
Þetta mín saga.
Mm-hmm.
It's my life.
Mm-hmm.
Þú veist, ég get farið að grenja með einhver krumpa blaða mitt, skilurðu, en ég verð bara að sletta þau sjálf og bara halda áfram, skilurðu.
Mm-hmm.
Flötta næsta blaða síðu.
Mm-hmm.
Já.
I love that.
Já. Og... Ég lærði líka bara hvað real love, pure love er,
mm-hmm.
sem að get stækt.
Mm-hmm. That's all crazy. Me.
And þú?
Ég myndi segja. Að eins og kannski smá eins og þú var að segja með blaðu og pennan, skilurðu. Það ekkert sem við getum stjórnað í þessu lífi. Það ekkert sem við garanterað. Það ekkert sem við vitum að við getum stjórnað nema bara hvað við gerum.
Mm-hmm.
Og hvernig okkur líður. Hvernig við látum aðra hluti hafa áhrif á okkur.
Mm-hmm.
Skilurðu. Bara hvað ætlar að gera. Og hvaða mikilvægt að gera það besta úr hlutum
mm-hmm.
sem bara mér finnst vera bara því að pyrra mig í af þessu ári og vera ömulegt mér finnst það magna hvað við erum búin að gera gott úr því
mm-hmm. Sammála
Þannig ég myndi segja það bara hvað ógislega mikilvægt að gera gott úr hlutum
yeah.
og líka kannski annað veist, og þetta tengist allt en bara mm-hmm. að lífið bara ákvarðanir eins og við vorum mm-hmm. að segja skilur hvað þú gerir þú þarf bara að ákveða það skilur ef þú ákveður það þá gerir það.
Mm.
Og þú gerir það, þá er það búið.
Yeah.
Skilur, þá er það komið.
Check.
Og getur farið on to the next.
Yeah.
Og það er alltaf lagi kannski að vera tínd.
Mm.
Það er mjög viðandi kannski fyrir þannan fyrir þess að þættu. Það er alltaf lagi að vera tínd, það er alltaf lagi að líða illa.
Alltaf lagi
að vita ekki svörin, að vita bara ekkert hvert þú ert að fara. Alltaf lagi að leiðast.
Mm-hmm. Og maður bara heldur áfram. Just keep on pushing.
Já, líka að treysta sjálfa sig.
Já.
Einhvern veginn keep the faith bara.
Mm-hmm. Keep up the ekki. Good work. Og bara hafa gaman.
Leifuðu fólki að hjálpa þér.
Já.
Það er alls konar sem ég búin að læra að þessu ári. Ekki eða ómiklum tíma á Netflix. Það steikir heilaninn.
En það er alltaf að gera það á til.
Já.
Það er alveg bara mjög mikilvægt að gera það á til. Leifu sér aðeins bara að slökkva á helnum.
Mm-hmm.
All right, guys. Bitches. Það er líka bara kortur í áramót, sko.
Gur, fuck hvað ég til í ámur.
Og
ég elska hvað við erum bara eitthvað. Ok, 2021, þetta er bara restart. Eins og eitthvað sem ég að fara að breytast fyrsta
no
janúar.
No joke. Það er náttúrulega bara hlægilegt, sko. Þetta verið nógkala eins, en
mér... Ég er samt bara, ég er að hugsa það, sko. Ég bara...
Mér finnst, skilurðu, new day, new week, new month, new year. Mér finnst það allt bara mentality. Mér finnst það allt bara hugafart bara, ok, það
kemur nýtt ár, það kemur nýtt ár, það kemur nýtt. Skilur, að maður hafi þetta bara, ok, ég get bara reynt að rístarta. Af því þetta bara hugafar, skilur.
Algjörlega.
Þetta bara hugafar, bara ok, ég ætla að gera betur þarna. Eða ég ætla að gera meira svona þarna. Já. Fine, boom.
Ég var að horfa á viðtal við, held ég Miley Cyrus, og hún var að tala að hún vaknar hverjum degi sem nýmanneskja. Sem nýtt version af henni.
Já.
Og hún aldrei sama manneskja en hún var í gær. Af því hún ákveður alltaf að vera betur í dag en hún var í gær. Og reyna að gera betur. Skilurðu. Og hún segir, þú veist, hún sagði bara eitthvað svona, ég þolaði ekki þegar fólk er eitthvað, you've changed. Eitthvað, you've changed, you're not the same, Miley anymore. Og hún bara, thank fucking God, skilurðu. Þú veist, það ekkert að því að breytast, það ekkert að því að reyna að vera betri en þú varst í gær.
Nei, maður á
að vera að því að tala svona new beginning svo þetta hugafar skiluru. Ég held að það geti alveg verið cool að vakna stundum og vera bara í dag ætla ég bara, ég er nýtt version af sjálfur mér og ég ætla að vera betri en ég var í gær og fyrir dag og hinn.
Og maður á aldrei að bera sér saman við nema mannskina sem maður var í gær.
Já, einmitt.
Þú veist, nákvæmlega. Þetta aldrei er náttúrulega betri en einhver annar nema svo mannskan sem þú varst í gær.
Þú ert bara að keppast þér sjálflega, ég skilur þið.
Það er eina vitið, sko.
Já.
Guys.
Ég er svo til í áramótin.
Svo til, þótt þetta verði allt öðruvísi eða einhvern veginn. Guys.
Oh my god, þetta er síðasti þáttur.
Þetta er síðasti þáttur á árinu.
Þetta er búið að vera svo mikið, þetta er búið að vera svo mikið journey, eitthvað finnst mér. Við erum búin að fara að þaust. Mér lýrið sem við séum búin að vera að þessu sko forever, en líka í kortar.
Já.
Mér lýrið sem við byrjum að þessu í gær og ég trúi eiginlega ennþá ekki að sé einhver að hlusta á okkur. En hægt sem er þetta að hlusta, I love you. En já, við erum þetta svo crazy eitthvað. En það er líka, við vitum ekki hvernig næsti þáttu verður.
Y'all just have to like wait and see, I guess.
En það verður ekki löng bið.
Heldur að við getum bara eitthvað. Tekið alltaf okkar mig frá þessu, ég held ekki.
Nei. Skvísir þurfi ekki frí. Nei, ég er mjög til í það. Ég er mjög til í ármót en ég er mjög til í...
Að segja bless við þetta ár.
Já, að segja kaka og sleppa takinu á þessu shit show. Og bara new beginning, skilur í alvörinni. Betri næsta ár við vorum á þessu ári.
Nákvæmlega.
Og ég hlakk til að halda áfram með þetta podcast. Ég held að þættin eru næsta ári að vera fucking geðvikir.
Well, we're just gonna make them amazing.
Ég held að við ætlum að koma tilbaka bigger and better than ever.
I'll just stay tuned.
We ain't going nowhere.
Ég segi... y'all ain't getting rid of us. We'll be popping on your feed.
Can't get rid of us.
Yeah. And...
Jesus, ég er on delirious.
Ég vil bara segja goodbye fucking prumpulega ár og takk fyrir lærdóminn.
Já.
Og eina sem að við viljum segja með áramótin er bara stay safe.
Já.
Ekki fara í byllið, just don't do it, it's not worth it.
Og ekki vera að hitta fleiri en tíu mann, so Lord
just
Jesus.
Just don't do it to the public.
En við elskum ykkur að takk fyrir að hlusta.
Já, we love you.
Svo innilega takk fyrir.
En það síðasta sem við viljum segja hér er thank you 2020, but next. Da 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 da